Ejjal 252 poddata fis-silsila ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Sound United, Ivan Filletti, Freddy Portelli u l-Clandestines. Biex nibdew, il-lum għandna lill-Ellie and the Oscars. Dancing in the Rain minn Telly and the Oscars laqana l-podda toħra fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony San, dan hija 252 waħda f'din is-sensiela. U jekk forsi qed nittisimgħu il-vuġi tiegħi xi ftit differenti mis-soltu llum, dan huwa esperiment li qed nagħmel qiegħed nuża b'mod ieħor kif nirrekordja l-poddata u insomma issa se nevalwa ftit is-sitwazzjoni u mill-ġimgħa dieħla niddeċiedi jekk nerġax nuża din it-teknoloġija li qed nuża din il-ġimgħa jew inkella nerġax lura l-teknoloġija tradizzjonali. Imma ħalli niġu għal-aktar mużika x'illum ukoll għandna poddata pakkjata u ngħaddu mill-ewwel għal silta li qed tiġbed ċertu attenzjoni bħalissa. Hija silta maħduma minn grupp ta' nies li qegħdin sejħu lil infushom Sounds United. Dina probabbilment jekk speċjalment tgħixu fil-gżejjer Maltin smajtu bihax, qed tipprova anke tiġbor fondi biex tgħin il-vittmi ta' tsunami u terremoti li seħħew fil-Ġappun ftit tal-ġimgħa ilu proprju issa din is-sena fl-2011. Time life goes on.
There was a street, there was a house,
there was a tree where lovers stole a kiss,
there was a yard where children used to play,
where nothing now exists.
There was a door, there was a room,
a man, but the
nothing looks the same.
No photographs that show his days gone by.
Nothing now remains.
Lead us through this daily sorrow. Help us to be strong. If we have something to hold on to,
life goes on. There was a home. There was a place, there was a town, where there were banks and motorcars and trains.
There was a road that led to every place, but nothing now remains.
Life Goes On mela Mekminant Sounds United, u il-vuċijiet li jem jikontribuċu għali għamek forsi għaraftu għut minnom Tea Garrett per eżempju, Eleanor Kassar, Mike Spiteri, Aaron Benjamin Jotham il-Scream Daisy, kif ukoll Thomas Headley li anka smajna reċentament f'din is-sensiela ta' poddati. U interessanti wkoll apparti li hemm Marilyn u anka xi kantanti oħra bħal Mel Portelli mill-Chasing Pandora, hemm ukoll Eliza Borch li smajna flimkien ma' Ellie and the Oscars fil-bidu ta' din il-poddata. Imissa ħanaddu għal silta ġdida oħra. Din id-darba ġejja minn album ġdid ukoll li ġej dalwaqt minant Ivan Filletti, l-album jismu All Falls Into Place. Is-silta jisimha Sticks and Stones, dan huwa Ivan Filletti.
Slow.
Sticks and Stones mela minant Ivan Filletti. U misni sammejtilkom aktar kmini, pero l-lum ma nistax ma najtilkom xukoll bħalma nfakkarkom dejjem li jekk tixtuqu tkunu tafu aktar dwar dak kollu li qegħdin tisimgħu fil-poddata, issibu links insomma u tarif ieħor, u anke jekk tixtuqu issibu il-poddati l-oħra qabel din tal-lum din hija il-252 waħda, allura hemm 251 poddat oħra f'din is-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Kulmadkom tamlu għalli jitmurru fuq il-website personaliti għaj li s-sibuwa fuq tonisand.com u mek s-sibu mux bis-tarif imma kifat nawkoll il-dettalji dwar il-poddati l-oħra f'din is-sensiela. U s-nsemmakom s-siltessa minn EP ġdijt li ħareġ minnant Freddy Portelli din id-darba. Din hija xaħġ ġdida li ħareġ Freddy Portelli kif u flanti kienadu joħroġ singles din kienet kun double A-side, jon kella maħruġa bħala double A-side. Innaħal oħra kien ikun fija Everybody Tonight. S-silta li s-nsemmu aħna jisima We Got Music. Music. Mela ġdida minnant Freddy Portelli. U infakarkom ukoll li jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi dan jista' jsir b'mod mill-aktar faċli billi sibuni fuq il-website personal tiegħi li semmejtilkom aktar kmieni li hija fuq tonisand.com. Nistgħu anke insomma tagħmlu kuntatt miegħi b'mod mill-aktar faċli permezz tal-Facebook, il-MySpace u anke it-Twitter huwa faċli ħafna biex tagħmlu kuntatt miegħi u biex irdejjem. Nisma' minn tissemmija ta' din is-sensiela ta' poddati b'mod partikolari bħalma naħob ngħid ukoll minnant nies li jiġbdu l-attenzjoni għal xi ħaġa oħra li forsi tkun ħarbitli f'din is-sensiela ta' poddati. U fuq il-Facebook propju, ftit tal-ġranet ilu, skoprejt din is-silta mill-grupp Clandestines, li huwa grupp ġdejt, ftit li xejn naf dwarhom daw u din torbot ukoll ma' l-M3P, il-Malta Music Memory Project, l-M3P.com.mt fej qed nittama' li anke nkunu nistgħu anke niġbru aktar tarif dwar dan il-grupp ġdejt. Interessanti li fost il-ftit recordings li għadhom kemm għamlu s'issa u naħseb il-lebda wieħed mu maħruġ bħala recording uffiċjali anke biex jindaq fuq radijiet jew hekk ngħidu aħna, hemm silta illi hija cover version, il-verżjoni tal-Clandestines ta' silta li nafuha minnant il-Bark Bark Disco madwar b'sena u nof sentejn ilu mill-album li jismu Your Mom Says Hello. Is-silta jisimha She's the One, din hija l-verżjoni tal-Clandestines.
Cause I was late on Sunday, you think we should be apart. I guess I lost a pound, they have your heart. And what you see is ending, I have always seen the start. Well, how you say you know this song can't show. She said, I think too much. At least my heart knows that she is the one.
Verżjoni tal-Clandestines ta' She's the One minn until Bark Bark Disco, ħana ġejna f'tmim ta' poddata oħra wkoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Fakrakom għal dejjem li l-kuntatt u d-dettalji sibuhom permezz ta' tonysand.com u sakemm nirġgħu ta' darba oħra, jiena minn qalbi bħal dejjem, nawguralkom is-saħħa.